O'zbekistondagi rasmiy partiyalar soni yana bittaga ko'paydi. Ammo navbatdagi partiya ham mamlakatda siyosiy raqobatni shakllantirish maqsadidan uzoq ko'rinadi. O'zbekistondagi siyosiy maydonga kirish umididagi muxolif kuchlar siyosiy partiyalar tashkil qilishda Karimov davridagi tajriba qaytayotganligini ta'kidlashmoqda. Yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik partiyasi esa hozircha siyosiy qarashlarga doir biror bir bayonot qilganicha yo'q.
Biz bunu o'sha O'zbekistondagi erkinlik muhitidan foydalanib agar bo'ladigan bo'lsa, biz bunu 3 oyda partiya holiga keltirishimiz mumkin. Hali 11 oy bor saylovga. Ya'ni bemalol saylovda qatnasha olamiz. Masala hukumatning niyatida va amalidadir.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yangi partiya negizidagi O'zbekiston ekologik harakati 2008-yilda marhum Karimov tashabbusiga ko'ra tashkil qilingan, uning 15 nafar vakili saylovlarsiz parlament tarkibiga kiritilgan edi. Ekologlar harakati ham boshqa mavjud rasmiy partiyalar kabi siyosiy maydonda biror bir farqli bayonot bilan ko'zga tashlanmadi. Harakatni ekologik partiyaga aylanishi mamlakatdagi siyosiy vaziyatda biror o'zgarish qiladimi yo'qmi, bu ham mavhum. Ammo bu partiya Mirziyoyev boshqaruvi davrida yuzaga chiqayotgan dastlabki siyosiy tashkilot. Partiya dekabrda kutilayotgan parlament saylovlari arafasida tashkil qilinayotgani ham diqqatli. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, parlament saylovlarida faqat rasmiy partiyalardan qatnashish mumkin. Shu ma'noda O'zbekiston ekologik partiyasi kutilayotgan saylovda ishtirok etishiga ruxsat berilgan yangi partiya bo'ladi. Ammo bu ishtirok saylovlarda siyosiy raqobat bo'lishidan darak emas. Ekologik partiyani rasmiy veb-sahifasida partiya prezidentining tanqidlari ortidan tashkil etilayotganligiga, yurtboshi prezident Shavkat Mirziyoyev ekologik xavfsizlik, suv va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni asosiy vazifalar sifatida belgilagani alohida ta'kidlanadi. O'zbekistondagi siyosiy maydonga kirish umididagi muxoliflar mamlakatda hukumat topshirig'iga ko'ra yana bir siyosiy partiya tuzilganligini, Karimov davrida demokratik raqobatni ko'rsatish uchun qo'llab kelingan soxtalikka o'xshatishadi. Xorijdagi o'zbek muxolifati faollaridan biri Namoz Normuminga ko'ra, siyosiy erkinlik bo'lmagan muhitda yana bir siyosiy partiya tuzishdan samara yo'q.
Lekin O'zbekistonda busiz ham partiyalar bor, ya'ni O'zbekiston partiyasi qolgan yo'q Karimovning davrida. Mana O'zbekiston Xalq Demokratiya partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat sotsial-demokrat, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, ya'ni O'zbekiston liberal demokrat. Ya'ni bu yerda maqsad nima tushunish juda qiyin. Masalan, men tushunmadim. Ya'ni agar masala shu hukumatga yaqin, hukumatning nazoratida, kontroldagi partiyalar bo'ladigan bo'lsa, bu partiyalar yetarli edi, 4ta edi. Endi bunga 5-sini qo'shish bilan nima o'zgaradi, ya'ni? Tushunmayapman, chunki agar bir siyosiy partiyaning yetishib chiqishi uchun O'zbekistonda erkin siyosiy muhit bo'lishi kerak. Va bu partiyalar mustaqil bo'lib yetishib chiqishi kerak, shu jumladan muxolif partiyalar ham. Bunda biz buni tabiiy jarayon deb baholardik, lekin bu tabiiy jarayonni ko'rmayapmiz hozir. O'zbekistonda erkin siyosiy muhit yo'q,
deydi Normuman. 2 yil muqaddam prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev hozircha siyosiy islohotlar o'tkazishga shoshilayotgani yo'q. Prezident e'lon qilgan islohotlar asosan iqtisodiy sohaga doir. Siyosiy maydonda o'zgarishlar qilishga doir biror bayonot kuzatilmadi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevning vaziyatni izdan chiqarish uchun mamlakatga qaytishni rejalayotgan xorijdagi muxolif partiyalar haqidagi chiqishi yangi hokimiyat davrida siyosiy raqobat islangan yagona bayonot sifatida qolmoqda. Namoz Normomin ham O'zbekistondagi siyosiy maydonga qaytish istagidagi muxolifatchilardan. U kutilayotgan parlament saylovlarida ishtirok etish niyatida ekanligini aytadi.
Men qatnashmoqchiman, mana shu siyosiy jarayonga biroz erkinlik tusi berilishi kerak. Haqiqiy ma'noda erkinlik tusi berilishi kerak. Shuning uchun bir muxolifatchi sifatida men shuni qatnash niyatdaman deb bayonot berdim, ya'ni. Men ikkalasiga ham tayyorman, mustaqil nomzoddan ham. Agar bizga harakatimizga ruxsat berilsa, mana 8000 a'zosi bor Yangi jamiyat degan bir ijtimoiy siyosiy harakat qurganmiz. Biz buni o'sha O'zbekistondagi erkinlik muhitidan foydalanib agar bo'ladigan bo'lsa, biz buni 3 oyda partiya holiga keltirishimiz mumkin. Hali 11 oy bor saylovga. Ya'ni bemalol saylovda qatnasha olamiz. Masala hukumatning niyatida va amalidadir. 2019-yilgi parlament saylovlari muhim. Ya'ni bu yerdagi butun siyosiy hem muhitni belgilaydigan, hem jarayonga ta'rif beradigan mana shu saylovlardir. Mana shu saylovlar Karimovning vaqtidan, o'sha Karimov tuzumining vaqtidan farq qiladimi, yo'qmi?
O'zbekistonda 4 ta rasmiy partiya mavjud edi. Bular Xalq demokratik partiyasi, liberal demokratlar, milliy tiklanish va adolat sotsial demokratik partiyasidir. 8 dekabr kuni ta'sis sezdi o'tkazilgan O'zbekiston ekologik partiyasi mamlakatdagi 5 siyosiy partiya sifatida ro'yxatga olindi. Mavjud partiyalarning birortasi hukumatga muxolifligini e'lon qilmagan. Mamlakat prezidentini qo'llab-quvvatlashni asosiy vazifasi sifatida ko'radi. Yangi tashkil qilingan 5 partiya ham bundan mustasno emas deb hisoblanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.